America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី7ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកធីឡាសិនថាវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនចំពោះតំបន់អាហ្វ្រិកគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពឹងផ្អែកគេលោកត្រាំថាមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានចំពោះបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែអាចជាក្តីសង្ឃឹមคล้ายคล้ายនាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដើម្បីរារាំងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយកញ្ញាសេងរាសីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសមភាព Gender ក្នុងវិស័យនយោបាយនៃអង្គការសិលកាស្ដីពីអ្នកតស៊ូមតិថាក្នុងវិបត្តិនយោបាយស្ត្រីជាអ្នករងគ្រោះមុនគេសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonមុននឹងចេញដំណើរទៅធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅតំបន់អាហ្វ្រិកលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាថានឹងកសាងទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងអាហ្វ្រិកនិងបានរិះគន់ប្រទេសចិនពីការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពឹងផ្អែកគេនៅក្នុងរបៀបដោះស្រាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកក្នុងសន្ទរកថាជាលើកទី1របស់លោកដែលបានរៀបរាប់អំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកលោក Tillerson បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់កាត់បន្ថយរបាំងក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកដែលចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេតាំងពីដើមរៀងមកនៅក្នុងតំបន់នេះលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាវិធីសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ទុយទាំងស្រុងពីវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពឹងផ្អែកគេតាមរយៈការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាដែលស្រពិចស្រពិលការផ្ដល់កម្ចីដែលមានការកេងប្រវ័ញ្ចនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពុករលួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលក្នុងបំណុលនិងបាត់បង់ដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Tillerson ដែលមានរយៈពេល1សប្តាហ៍ទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5និងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មលើកកម្ពស់សន្តិភាពអភិបាលកិច្ចល្អពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើវិនិយោគថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington លោក Tillerson បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសន្តិសុខនិងភាពរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងនឹងភ្ជាប់ទៅតំបន់អាហ្វ្រិកដែលមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងថាអាចមានការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៃចំណាត់ការដែលធ្វើចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីសញ្ញាវិជ្ជមានទាំងនោះរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលអាចនឹងប្រែក្លាយជាក្តីសង្ឃឹមคล้ายคล้ายសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រាំបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហោះសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារថានេះជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដែលមានកិច្ចប្រឹងប្រែងមឹងម៉ាត់បានធ្វើឡើងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាលោកក៏បានបង្ហាញពីភាពមន្ទិលសង្ស័យលើគោលបំណងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានបន្ថែមថាពិភពលោកកំពុងរង់ចាំមើលនិងកំពុងរង់ចាំមើលលទ្ធផលប្រហែលជាក្តីសង្ឃឹមคล้ายๆប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការបន្ថែមសម្ពាធខ្លាំងជាងមុនទៅលើកូរ៉េខាងជើងលោកឆាងអ៊ីវយ៉ុងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខកម្ពុជារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបង្ហាញពីភាពមិនចាំបាច់ក្នុងការរក្សាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេប្រសិនបើមានការលុបចោលការគម្រាមកំហែងយោធាប្រឆាំងនឹងប្រទេសនេះលោកឆាងបានថ្លែងបន្ថែមថាកូរ៉េខាងជើងចង់ពិភាក្សាអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក លោកឆាងគឺជាអ្នកដឹកនាំប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងដែលទើបតែត្រឡប់ពីការធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាទីកន្លែងដែលក្រុមប្រតិភូបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកលោកដែនខតនាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់រៀបចំបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់មួយដើម្បីរារាំងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទេបន្ទាប់បីជាទីក្រុងមូស្គូទំនងជារំខានដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនេះដោយដែលពួកគេបានធ្វើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016យ៉ាងណាក៏ដោយលោកខតបានថ្លែងក្នុងសវនកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការប្រិទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធាអំពីការគម្រាមកំហែងនៅទូទាំងពិភពលោកថាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីភាពចាំបាច់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចការពារការជ្រៀតជ្រែកចូលជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកបាននៅស្ងៀមនៅពេលដែលលោកម៉ាស៊ីហ៊ីរ៉ូណូសមាជិកប្រិទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋហាវ៉ៃបានសួរលោកថាហើយអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលទាំងមូលគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទប់ទល់លោកខតបានឆ្លើយវិញថាយើងដឹងថាបញ្ហានេះត្រូវតែលើកឡើងដើម្បីរកដំណោះស្រាយខ្ញុំគ្មានចម្លើយជាក់លាក់សម្រាប់សំណួរនេះទេលោកហ៊ីរ៉ាណូបានឆ្លើយតបវិញថាសរុបមកគឺថាបញ្ហានេះមិនមែនជាការងារអតិភិបរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនោះទេបន្ទាប់ពីសហគមន៍ចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការសន្និដ្ឋានថាការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016គឺមានបំណងជួយលោកដើម្បីវាយប្រហារទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton ដែលគូប្រកួតប្រជែងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសេតវិមានបានច្រានចោលរបាយការណ៍ឯករាជ្យមួយដែលសន្និដ្ឋានថាលោកស្រី Kellyanne Conway ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីបានរំលោភច្បាប់សហព័ន្ធនៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើកិច្ចសម្ភារ2តាមទូរទស្សន៍កាលពីឆ្នាំទៅការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកស្រី Conway បានគាំទ្រក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ដល់ការសម្ភារជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅដល់បេក្ខជនប្រិទ្ធសភាដែលចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama ហើយបានផ្ដល់ការគាំទ្របេក្ខជនម្នាក់ទៀតក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN កាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅលោកស្រីបានគាំទ្រចង់ឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ចាញ់ឆ្នោតហើយនឹងចង់ឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ទៀតជាប់ឆ្នោតការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសម្ភារទាំងពីរបានរំលោភច្បាប់ Hatch Act ដែលហាមឃាត់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមិនអាចប្រើប្រាស់អំណាចផ្លូវការរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតការិយាល័យនោះបានបញ្ជូនរបាយការណ៍នោះទៅឲ្យប្រមុខប្រធានាធិបតីដើម្បីឲ្យលោកចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់យោងតាមអ្នកនាំពាក្យកងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពបានប្រមាណថាការវាយប្រហាររបស់ពួកអាល់សាបាបប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពសហភាពអាហ្វ្រិកនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីអាចកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៅពេលដែលពួកកងទ័ពព្យាយាមបើកផ្លូវសំខាន់សម្រាប់ដឹកទំនិញក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធលោកវីរៈស្នៃឯក Wilson Rono បានថ្លែងថាបេសកកម្មរបស់កងកម្លាំងអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីហៅកាត់ថា AMISOM និងកងកម្លាំងកងទ័ពជាតិសូម៉ាលីកំពុងព្យាយាមបើកផ្លូវសំខាន់ដែលភ្ជាប់រដ្ឋធានី Mogadishu ទៅទីក្រុង Bayadoa ដែលមានប្រវែងសំទុះដែលមានប្រវែង240គីឡូម៉ែត្រទៅភាគខាងលិចផ្លូវនេះជាផ្លូវសំខាន់មួយក្នុងចំណោមផ្លូវសំខាន់ទាំង3ដែលភ្ជាប់រដ្ឋធានី Mogadishu ទៅកាន់តំបន់ភាគខាងត្បូងភាគនិរតីនិងតំបន់ភាគកណ្ដាលលោករ៉ូណូបានប្រាប់ VOA សេវាសូម៉ាលីក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Al-Shabaab បានវាយឆ្មក់ក្បួនរថយន្តដឹកគ្រឿងបរិការរបស់ក្រុម AMISOM នៅចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងរដ្ឋធានី Mogadishu កាលពីថ្ងៃសុក្រនិងបានសម្លាប់ទាហាន10នាក់និងបានបំផ្លាញរថយន្តចំនួន20គ្រឿងការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លានៅតែបន្តកើតឡើងឥតឈប់ឈរកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់ Guta ភាគខាងកើតប្រទេសសេរីមួយថ្ងៃមុននឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជួបប្រជុំគ្នាពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់នេះអំពើហិង្សាដែលកំពុងបន្តកើតឡើងបានបង្អាក់ការទាមទាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល30ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសសេរី
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេស និងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពិភពលោកប្រពៃទិវានារីអន្តរជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅកម្ពុជាវិញអ្នកខ្លាំមើលនិងអ្នកតស៊ូមតិបាននិយាយថាបញ្ហាស្ត្រីនៅតែមានលក្ខណៈប្រឈមដូចឆ្នាំមុនៗដែរក៏ប៉ុន្តែគេបានអង្កេតឃើញការចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាងមុនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារខណៈដែលនៅចំកណ្ដាលនៃវិបត្តិនយោបាយដ៏ជ្រាលជ្រៅស្ត្រីជាភេទងាយរងគ្រោះជាងបុរសលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA បានជជែកជាមួយនឹងកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសមភាព Gender ក្នុងវិស័យនយោបាយនៃអង្គការសិលាការដែលត្រូវបានរៀបរៀងជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សូមគោរពជំរាបសួរកញ្ញាសេរីស័យអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសមភាព Gender ក្នុងវិស័យនយោបាយនៃអង្គការសិលាការបាទ
អរគុណច្រើនហើយជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ចា
៎កញ្ញាសេរីស័យសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំនឹងចង់ដឹងថាតើយើងអាចបរិយាយយ៉ាងណាដែរអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំកន្លងទៅនេះបាទ
បើសិនបើមើលទៅលើរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីมันមានអីខុសប្លែកអំពីបញ្ហាប្រឈមពីឆ្នាំកន្លងទៅទេក៏ប៉ុន្តែភាពប្រសើរឡើងនៃការកាត់បន្ថយការប្រឈមហ្នឹងក៏មានមួយចំនួនដែរនៅខាងក្នុងនោះហើយការប្រឈមដែលយើងមើលឃើញធំធំភាគច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅលើវិស័យធំធំឧទាហរណ៍ដូចស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងការចោះឈ្មោះនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ការចោះថ្នាក់ជាតិឬមួយក៏ថ្នាក់ឯកឧត្តមថ្នាក់ជាតិយើងអត់ទាន់មានការបោះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែជាបឋមយើងនឹងអំពីតនន័យមួយដែលមានការធ្លាក់ចុះហ្នឹងគឺការធ្លាក់ចុះចំនួនស្ត្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដោយសារតែមានការបន្តពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងទៅចំនួនស្ត្រីនៅសល់ប្រហែលជា 10% ជាងទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសមាជិកសភាសរុបបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាអំពើហិង្សាបញ្ហារំលោភអីផ្សេងផ្សេងយើងមើលឃើញថាករណីនេះនៅតែកើតឡើងបើទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងអំពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរផ្សេងផ្សេងអ្វីដែលជាការបារម្ភជាងគេគឺមើលឃើញថាករណីរំលោភអ្នកដែលគាត់ប្រព្រឹត្តហ្នឹងកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅហើយអ្នកទទួលរងហ្នឹងក៏ក្មេងដែរបានន័យថាអ្នកដែលគាត់រំលោភគេហ្នឹងកាន់តែក្មេងទៅហើយអ្នកដែលទទួលរងភាគច្រើនហ្នឹងក៏ជាក្មេងដែរដោយសារតែការមិនមានសវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យស្ត្រីគាត់ចេញទៅខាងក្រៅហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជនល្មើសហ្នឹងអាចឆ្លៀតឱកាសធ្វើបានស្របពេលដែលកាលនៅមានទស្សនៈមួយចំនួននៅយល់ឃើញថានៅពេលដែលមានករណីរំលោភហ្នឹងឡើងគេសួរថាស្ត្រីហ្នឹងមានសៀកខ្លីទេស្ត្រីហ្នឹងមានដាវយប់ទេនោះមកគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការមើលឃើញនេះមិនបានបន្ទោសទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទេតែនៅបន្ទោសទៅលើជនរងគ្រោះអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថារយៈពេលមួយឆ្នាំនេះអង្គការស្ត្រីជាច្រើនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរការគិតដោយផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តជាជាងការស្ដីបន្ទោសទៅលើជនរងគ្រោះហើយងាកមកមើលស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យការងារវិញទាំងផ្នែក formal និង informal ហើយក្រៅប្រព័ន្ធនិងក្នុងប្រព័ន្ធវិញយើងមើលឃើញថាកម្មការនេះលោកបានទទួលកិច្ចការងារច្រើនបើទោះបីជាមានស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាមួយរយៈមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជាកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីឲ្យមានថវិកាសម្រាប់ការសម្រាកលំហែមេត្តាភាពក្រោយពីការសម្រាកកូនរបស់ពួកគាត់តែវានៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងបានទទួលដឹងពីព័ត៌មានអំពីអង្គការដៃគូដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មករដោយសារតែនៅក្នុងច្បាប់បាននិយាយថានៅពេលដែលបុគ្គលិកនេះជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិវាមានករណីមាន2នៅខាងក្នុងហ្នឹងមានដូច ចាក់ខ្លះនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់នឹងពោះធំគាត់ដេញគាត់ចាញ់អញ្ចឹងដោយសារតែកងត្រាការងារគាត់នឹងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងទៅគាត់បញ្ចប់អត់មានបន្តទៀតដោយសារតែគាត់នឹងទំងន់អញ្ចឹងទៅពោះធំអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍បានទៅដល់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាធ្វើរំិច្ដើម្បីឲ្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនឹងគាត់អាចឈោងចាប់យកអត្ថប្រយោជន៍នឹងបានមែនឈានមកមើលស្ត្រីនៅក្នុងភាពជាសហគ្រិនភាពវិញខ្ញុំមើលឃើញថាស្ត្រីច្រើនណាស់ឥឡូវនេះបានខ្លាចទៅជាម្ចាស់សហគ្រាសក៏ដូចជាមុខចំនួនផ្សេងផ្សេងហើយក្មេងៗវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែរថាស្ត្រីអាចឈោងចាប់មុខតំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំជា CEO មួយគេអីចឹងនាយកប្រតិបត្តិនៅក្នុងសង្គមផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាស្របពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំតែក៏យើងឃើញមានការលូតលាស់ជាច្រើនជាផលវិជ្ជមានក្នុងនោះដែរស្របពេលជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមក៏មានការផុសផុលជាងមុនចា
៎បាទសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺថាតើដោយសារគេអង្កេតឃើញថាមានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់ស្ត្រីទាំងក្នុងវិស័យអប់រំសិក្សាធិការវិស័យការងារវិស័យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមបើតាមការអង្កេតរបស់កញ្ញាតើអ្វីទៅជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យមានការចូលរួមច្រើនយ៉ាងដូចនេះបាទ
ចា៎យើងមើលឃើញការចូលរួមសកម្មកន្លងទៅនេះវាមានរឿងហេតុផលប្រមាណដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងមានចំនួនច្រើនដោយសារតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាកម្មវិធីវិទ្យុផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងកាន់តែយល់ដឹងអំពីទូននីតិនិងសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនឹងឱកាសដែលគាត់ទទួលបានពីព្រោះអីអង្គការក៏ដូចជារដ្ឋបាលខ្ញុំមើលឃើញចំនួនអ្នកដែលគាត់ចូលជាមន្ត្រីរាជការនៅមួយឆ្នាំនេះណាក្មេងៗច្រើនមែនតើយុវជនតែម្ដងអញ្ចឹងទៅដោយសារតែលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានហើយស្របពេលជាមួយនឹងការទទួលបានការជំរុញនិងការបាក់ចិត្តជាងមុនតិចក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីក្នុងការទទួលបានការសិក្សាមួយដែលមានភាពប្រសើរឡើងជាងនៅពេលមុនចា
៎គេអង្កេតឃើញថាក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយមានការដាក់បញ្ចូលតំណែងរាជ55រូបចូលទៅបំពេញចន្លោះនៃអវត្តមានគណៈបក្សមួយនេះនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺក្នុងចំណោមនេះគេមានឃើញស្ត្រីតែ2រូបទេរីឯក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកន្លងទៅដែលមានកៅអីប្រកួតប្រជែងចំនួន58ហ្នឹងមានតែស្ត្រី5រូបទេដែលបានឈ្នះអាសនៈតើតួលេខនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដល់បញ្ហានៃការតំណាងរបស់ស្ត្រីនៅថ្នាក់ជាតិបាទ
តួលេខនេះបានប្រាប់យើងរឿងមួយដែលសំខាន់គឺយើងចោលប្រាប់ថានៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយស្ត្រីរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបងអស់មិនថាវិបត្តិនយោបាយមិនថាសង្គ្រាមមិនថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏អីដោយសារស្ត្រីគាត់បានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅខាងក្នុងការឈរឈ្មោះរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅខាងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការគៀងគរជាពិសេសការធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងថ្នាក់ឃុំជាពិសេសថ្នាក់មូលដ្ឋានញ៉ាំដោយសារតកាវិបត្តិនយោបាយមួយនេះធ្វើឲ្យស្ត្រីជាច្រើនបានបាត់បង់ឱកាសរបស់ខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងការចូលរួមចំណែកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅការបាត់បង់ឱកាសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតហ្នឹងហាក់បីដូចជាធាក់ថយក្រោយវិញខ្លាំងមែនទែនស្របពេលដែលយើងព្យាយាមរុញវាទៅមុខជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ដែលធានាបានថា 50-50 ឥឡូវនេះឃើញថាបានតែ 10% ជាងនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិយើងសួរមកខ្លួនឯងមានថាតើយើងត្រូវប្រឹងប្រមាណទៀតដើម្បីឲ្យបាន 40% ទៀតដល់ឆ្នាំ2030បើយើងគិតពីឥឡូវនេះទៅឆ្នាំនេះឆ្នាំ2018ហើយចាហើយចិត្តគៀកចិត្តបោះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងទៅនៅសល់ពេលតែប្រមាណឆ្នាំមិនយូរយើងបោះឆ្នោតបានប្រមាណដងទៀតញ្ញាតបសិនបើគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ក្នុងការឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខិតជិតមកដល់នេះមិនដាក់បេក្ខភាពស្ត្រីឲ្យនៅឈរលេខរៀងដែលជាប់ទៅតាមអ្វីដែលការទទូចសុំនឹងសំណងពនឹងជាអនុសាសន៍ដែលលើកឡើងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការដាក់បេក្ខភាពស្ត្រីនៅក្នុងលេខរៀងដែលឆ្លាស់ឬមួយក៏លេខរៀងដែលនៅផ្នែកខាងលើដែលអាចជាប់បានទេការសម្រេចបាននៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះនឹងបរាជ័យដោយតែអ្វីដែលយើងទទួលជាមេរៀនហើយស្រាប់នៅខាងក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តកន្លងទៅនេះអញ្ចឹងទៅយើងសូមខ្ញុំជិតឱកាសនេះទទួលទៅគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលប្រុងប្រៀបខ្លួនដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018នេះសូមគិតគូរឲ្យមែនទែនការដាក់បេក្ខភាពស្ត្រីខ្ញុំមិនជឿថាស្ត្រីមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើនេះបើសិនជាស្ត្រីមិនមានសមត្ថភាពមិនមែនអ្នកនៅខាងក្នុងឃុំដែលយើងធ្វើការជាមួយដែលយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបានឆ្លើយមកវិញថាស្ត្រីធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពមានការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងឃុំដែលអត់មានស្ត្រីអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនសម្រាប់តែថ្នាក់ឃុំទេសូម្បីតែថ្នាក់ជាតិក៏ដោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង ឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេលយើងឈានទៅរកគោលដៅប្រកបដោយចីរភាពហើយនៅពេលដែលយើងមើលទៅលើគេហៅថាស៊ីមរបស់គោលដៅវត្តប្រកបដោយចីរភាពដែលនិយាយថានឹងមិនទុកអ្នកណាម្នាក់ចោលអញ្ចឹងបើសិនជាស្ត្រីមិនបានចូលរួមស្មើមុខស្មើមាត់ចំនួននិងគុណភាពក្នុងការឆ្លើយតបក្នុងការធ្វើការគោលនយោបាយក្តាប់ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតសួរថាស្ត្រីប្រមាណអ្នកដែលត្រូវបានទុកចោលច្រើនមិនមែនតែមួយទេចា៎
ដោយដែលកញ្ញាបានមានប្រសាសន៍ហើយថាឥឡូវនេះវាមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនអំពីស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនានាខណៈដែលមានការចូលរួមកាន់តែសកម្មនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារពីសំណាក់ស្ត្រីហ្នឹងតើស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងមានការរំពឹងទុកអ្វីខ្លះពីសង្គមជាតិនិងសហគមន៍នៅជុំវិញខ្លួនបាទ
ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រជុំមានដែររឿងការជំរុញការចូលរួមរបស់ស្ត្រីទាមទារឲ្យមានការបាក់ចិត្តឲ្យទលាយមែនតែនអំពីសហគមន៍អំពីអ្នកជំនាញខ្លួនរបស់គាត់ហើយអំពីការយល់ឃើញអំពីសារៈសំខាន់របស់ស្ត្រីដរាបណាមិនមានការយល់ឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនិងសមិទ្ធផលរបស់ស្ត្រីទេរឿងនេះនៅកើតមានហើយឆ្លើយត្រឡប់មកវិញទៀតថាដោយសារតែផ្នែកកំណត់នៃការមើលឃើញថាអ្នកដឹកនាំគេបានជាពិសេសរឿងនយោបាយជារឿងអីហ្នឹងគួរតែប្រុសដោយសារមនុស្សប្រុសខ្លាំងចិត្តដាច់សម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ក៏ជាសកម្មជនម្នាក់ក៏ជាអ្នកធ្វើការរឿងស្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំត្រូវការអ្នកដឹកនាំដែលមានព្រមវិហារធម៌អ្នកដឹកនាំដែលត្រូវការការយល់អំពីការតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរឿងការពិចារណាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្រូវការខ្ញុំមើលឃើញថាមិនថាស្ត្រីនៅបរិយាយើងត្រូវការចូលរួមឲ្យដូចគ្នាដើម្បីឲ្យការឆ្លើយតបអំពីតម្រូវការនោះវាមានតុល្យភាពមានសមមាត្របើមិនបើយើងឲ្យមានតាមមជ្ឈាងច្រើនជាងលើសលប់វាធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្លេងអញ្ចឹងទៅមានការលំបាកនៅខាងក្នុងនឹងដែរ
បាទឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែរគេអង្កេតឃើញចលនាសកលមួយឈ្មោះថា Me Too ដែលបណ្ដានារីបរោះទូទាំងពិភពលោកបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីបើកកកាយនៅរឿងរ៉ាវនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលកើតឡើងចំពោះពួកគាត់តើសម្រាប់កញ្ញាផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះចលនាសកលមួយនេះបាទ
វាជារឿងសំខាន់ពីព្រោះអីវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ត្រីចាប់ផ្ដើមក្លាហានហ៊ាននិយាយរឿងដែលគេប៉ះពាល់ដល់គាត់ពីព្រោះអីកន្លងមកនៅពេលដែលមានរឿងអំពើហិង្សារឿងការរើសអើងការបៀតបៀនគឺយើងចង់ឲ្យស្ត្រីក្លាហានក្នុងការទំនាយរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងខ្មាស់អៀនក្នុងការទំនាយឬអត់រឿងរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនជួបប្រទេសទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការប្រាប់ជឿជារឿងរ៉ាវមួយដែលមានឥទ្ធិពលគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលសំខាន់នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ប្រមូលភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនឯងនិយាយទៅកាន់អ្នកដតីទៀតថាខ្លួនឯងក៏មានរឿងនឹងកើតឡើងដែរខ្ញុំដឹងថារឿងនេះវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការឲ្យអ្នកណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យឈឺចាប់នេះឬមួយក៏អីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមិនហ៊ានខ្លាចអានក្នុងការនិយាយនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងកាន់តែបានចិត្តពីព្រោះឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកដែលគាត់ទទួលរងនឹងមិនហ៊ាននិយាយព្រោះឲ្យគិតថាវាប៉ះពាល់កិត្តិយសវាអីយើងមិនទៀមទាឲ្យគាត់ទម្លាយរឿងឯកជនភាពរបស់គាត់ឲ្យដល់ណាដល់ណីឲ្យជ្រាលជ្រៅមួយក៏អីប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ដែលគាត់រងគ្រោះព្រោះឯនៅក្នុងចលនា Me Too នេះគឺអត់ចាំបាច់យុទ្ធនាការ Me Too នេះគឺអត់ចាំបាច់តតែយើងនឹងបាននិយាយឈ្មោះខ្លួនឯងហ្មងឬមួយក៏អីហ្មងយើងអាចទៅសេជារឿងរ៉ាវផោះអ្នកណាក៏បានដែលអាចលាក់ឈ្មោះលាក់អីក៏បានដែររឿងទី1វាបានបញ្ជាក់ពិភពលោកថាអ្វីដែលពិភពលោកកំពុងតែអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែអភិវឌ្ឍសង្គមកំពុងតែមានអាគារប្រុងប្រៀតអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនតែស្ត្រីនេះនៅក្នុងអាគារមួយដ៏ល្អស្អាតមួយហ្នឹងស្ត្រីនៅតែរងការបៀតបៀនអីផ្សេងផ្សេងដល់ឲ្យតដែលអញ្ចឹងទៅវាជា alert វាជាការដាក់ឲ្យឮថានេះជាសម្លេងផោះស្ត្រីដែលវានឹងមានកើតឡើងឬទី2ទៀតយើងចង់ប្រាប់តអ្នកផោះប្រព្រឹត្តថាយើងឈប់ស្ងាត់ស្ងៀមហើយយើងនិយាយហើយយើងនឹងបំបាយអាភិបស្ងៀមស្ងាត់នេះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបំបាយភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះដូច្នេះអ្នកឯងឡើងធ្វើវាបានតាមចិត្តដែលអ្វីអ្នកឯងគិតថាខ្ញុំនៅស្ងាត់ស្ងៀមទៀតហើយហើយបើខ្ញុំមិននិយាយក៏មានបងប្អូនស្រីអ្នកដតីទៀតនឹងនិយាយដែររឿងនេះនឹងមិនស្ងប់ស្ងាត់ឬនេះនឹងមិនចប
់បាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាតើក្នុងនាមកញ្ញាជាសកម្មជនដែលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិនារីតើកញ្ញាមានសារអ្វីផ្ញើជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងក៏ដូចជាមិត្តនារីនៅទូទាំងប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកនាឱកាសទិវានារីអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះបាទ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏សែនលំបាកការប្រឈមជាច្រើនស្ត្រីនៅតែអាចដើរទៅមុខទៀតបានជាមួយនឹងភាពមោះមុតរបស់ខ្លួនឯងហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីមិនមែនតតែដឹកនាំមនុស្ស10នាក់20នាក់100នាក់ទេប៉ុន្តែភាពដឹកនាំរបស់ស្ត្រីយ៉ាងហោចមិនដឹកនាំអ្នកណាក៏យើងដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងសម្រេចលើជីវិតខ្លួនឯងដែរហើយនៅពេលដែលយើងមានភាពជាម្ចាស់នៅលើជីវិតខ្លួនឯងថាយើងសម្រេចថាយើងចង់ដើរផ្លូវណាពេលនោះហើយដែលយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រកបបន្តទៀតជំហានបន្តទៀតយើងចង់ដឹកនាំប្រមាណអ្នកទៀតនៅពេលដែលយើងច្បាស់ខ្លួនឯងថាយើងទៅនេះអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីទាំងអស់ស្របពេលដែលមានផ្ជុះភ្លៀងជាច្រើន យើងនៅអាចទៅដើរកាត់ព្យុះភ្លៀងមួយហ្នឹងហើយបន្តដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនឯងសុបិនចុងក្រោយរបស់ស្ត្រីមិនមែនគ្រាន់តែជាការរៀបការគឺជាសុបិនចុងក្រោយប៉ុន្តែសុបិនចុងក្រោយរបស់ស្ត្រីគឺទៅធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បាននៅក្នុងគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលជាសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនឯងបញ្ចេញវាអស់ដើម្បីជាសារៈប្រយោជន៍ដល់សង្គមគ្រួសារហើយជាពិសេសដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងផងដែរចា
សូមអរគុណកញ្ញាសេនរិស័យដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA បាទ
ចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជាមួយកញ្ញាសេនរិស័យនៃអង្គការសិលាការអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភារនេះទាំងស្រុងដោយចូលទៅក្នុងគេហទំព័រយើងតាមអាសយដ្ឋាន www.khmervonews.com សូមអរគុណក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានតម្រុយពីការទទួលបានរបាយការណ៍ពីការវាយឆ្មក់ដោយក្រុមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានសម្លាប់កងកម្លាំងពិសេសចំនួន4នាក់នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីសំទោសនៅក្នុងប្រទេសនីជេរកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននោះទេរបាយការណ៍នៃការរកឃើញរបស់ទីបញ្ជាការប៉ុងតាហ្គូនកំពុងត្រួតពិនិត្យដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជីមម៉ាទីសនិងប្រធានក្រុមអគ្គសេនាធិការចម្រុះលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Danforth ក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសបាននិយាយថាពួកគេនឹងសង្ខេបរបាយការណ៍នេះទៅក្រុមគ្រួសារទីហ៊ានដែលបានសម្លាប់មុននឹងបញ្ជូនលទ្ធផលទៅសភាមេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាហ្វ្រិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ Thomas Wollhauser បានប្រាប់សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងប្រាប់ពួកគេពីការរកឃើញទាំងនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលសួរថាតើលោកនឹងប្រាប់នៅពេលណានោះលោក Wollhauser បានឆ្លើយថាលោកមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេអាញាធរក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាំញៀនដែលជាបញ្ហាកើតឡើងក្នុងប្រទេសអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយតាមរយៈការប្រកាសពីគោលនយោបាយថ្មីសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនដែលទទួលបានការកោតសរសើរជាថាជាប្រទេសទី1ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានចាត់វិធានការដោះស្រាយផ្អែកលើផលតាងនានានិងបានផ្តោតលើសារៈសំខាន់បំផុតនៃបញ្ហាថ្នាំញៀនក្នុងប្រទេសច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលជាបញ្ហាបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនេះអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររុស្ស៊ីបានធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន39នាក់នេះបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះបានធ្លាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីមីមឹមនៅក្នុងខេត្តថាឡាគីក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាយោងតាមព័ត៌មានបឋមដែលក្រសួងទទួលបានមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុនេះគឺដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសយន្តហោះ Antonov 26បានដឹកអ្នកដំណើរចំនួន33នាក់និងបុគ្គលិកយន្តហោះចំនួន6នាក់ការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងនៅតែបន្តកើតឡើងឥតឈប់ឈរកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់គូតាភៀកខាងកើតប្រទេសសេរីមួយថ្ងៃមុននឹងក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជួបប្រជុំគ្នាពិភាក្សាអំពីការកើតឡើងនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់នេះអំពើហិង្សាដែលកំពុងបន្តកើតឡើងនេះបានបង្អាក់ដល់ការទាមទាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានបទចុះបាញ់គ្នារយៈពេល30ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.